Jesus hirugarrenez erori. Neke handiz, Jesus gurutzerantz doa, beste erorketa bat. Badirudi ikusleek ikusi nahi dutena atzeratzen ari dela, iritik kanpo iristea. Arresietatik kanpo, han hiltzeko, kontzientziak lasai utzita. Muga horiek zeharkatzea, Jerusalengo arresietatik kanpo, hiltzen diren pertsonak ikusezin bihurtzen dituztenak. Ezereza balira bezala, itxasoak irentsi izan balitu bezala, edota basamortuko areak lurperatu. Zenbatzen ez duten zenbakiak dira, gure ikus eremutik kanpo geratzen direlako, herritar errespetagarri direnen izatearen eremutik kanpo. Eta hala ere, ikusezin bihurtze horren aurka, abegi onaren agindua altzatzen da. Ahula dena, ahultasun egoeran dagoena, teilatupe berean hartzen duen abegia, eta indartsu egiten duena. Baina beharrezkoa da abegi horrek pertsona gisa, gizarte gisa eta nazio gisa, ahul egingote gaituen pentsatzeak, sortzen dituen beldurrak gainditzea. Aitzitik, haien bidez jasotzen ditugu aingeruak, jainkoak bidaliak. Hala jasotzen da Hebrearrei gutunean, 13. kapituluko lehenengo txataletik 2. Eta 13. txataletik 14. Abrami, fedean gure aita denari erreferentzia eginez. Eutsi senide arteko maitasunari, izan arduratsu etxera datozkizuenak ondo hartzen. Horrela jokatuz, jakin gabe, etxean aingeruak hartu zituztenak ere badira eta. Goazen bada, gu ere Jesusen gana, kanpalekutik kanpora, haren desoorea bera eramanez. Mundu honetan ez baitaukagu hiri iraunkorrik, baizik eta geroko hiriaren bila gabiltza. Bilatzera irteten den abegia, periferietara, ez da nahikoa atea jo dezaten itxarotea. Abram ere, bere dendaren aurretik igarotzen ziren bila atera zen. Abegia, aintzat hartuta, denok integratu zolik izango dugula etorkizuna. Etorkizuneko hiriak, Jesusek aipatutako herriak adierazten du, kanpora irten behar dugula eta hesiak apurtu, Jerusalem berri bat eraikitzeko. Inor kanpoan utzi gabe, behin mugak apurtuta jada ez baitago ez barrurik ez kanporik, etxe berean bizigaren seme alabak baizik. Frantzisko aita santuak mezu hori azpimarratu zuen, 2018ko migratzailearen eta errefuxiatuaren munduko egunean. Berriro ere azpimarratu nahi dut beharrezkoa dela elkartzearen kultura ahalbidetzea, kultura trukerako aukerak areagotuz, integrazio praktika onak erakutsiz eta edatuz, eta tokiko komunitateak integrazio prozesuetarako prestatzeko programak garatuz.